Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sadržaja izdvajamo: regionalna koordinacija udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije apeluje na odgovorne da se više angažuju u potrazi.
Nadamo se da će se uvažiti naši apeli, da će proraditi svest onih koji prikrivaju istinu i da će nam anonimno poslati na, ako znaju o mestima nekih lokacija.
U Zagrebu predstavljeni rezultati regionalnog istraživanja o mjestima zatočenja.
Naše istraživanje je dosad pokazalo da ni u jednom gradu gdje je bilo sukoba, a bilo ih i u svim u Bosni i Hercegovini, dakle nije postojao grad u kome nije bilo mjesta zatočenja. Nažalost, civili su uglavnom bili na meti.
Knjiga Svetlane Broz, Dobri ljudi u vremenu zla, pretočena u pozorišno djelo.
Kako tragamo za zločincima i kako tragamo za onima koji su učinili nešto ružno, sa istim takvim žarom bi trebali da tragamo i za onima koji su učinili plemenita djela i da o njima još više pričamo.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim temama.
Pred licem pravde.
Knjiga Dobri ljudi u vremenu zla Svetlane Broz, koja je doživjela 6 svjetskih izdanja i stotine promocija širom svijeta, sada je ispričana u dokumentarno-poetskoj predstavi. 5 bosansko-hercegovačkih glumaca pod palicom reditelja Gradimira Gojera utjelovilo je ljude koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini stavili na kocku svoj život kako bi spasili komšije i prijatelje druge nacionalnosti. Slušamo Mirnu Sadiković.
Svetlana Broz protekle 2 decenije posvetila se afirmaciji ljudi koji su u zlim vremenima stavljali na kocku vlastiti život kako bi spasili svoje komšije. Brojne priče su dokumentovane, napisane, ispričane kako bi se ideja ljudskosti i dobrote širila. Oživljavanje tih priča kroz predstavu, kaže, za nju je jedan potpuno novi doživljaj.
Pozorišna predstava ljudima koji su imali snage da prevaziđu sve barijere, i etničke, i verske, i političke, i sve ostale, i da ostanu ljudi u neljudskim vremenima. Mislim da je pravi način da se oni osvetle, jer ona nosi poruke koje su svima nama važne, onima koji znaju da se podsete, a onima koji ne znaju da saznaju da se u najstrašnijim vremenima, u ratnim vremenima, čovjek mogao sačuvati čovjekom i mogao sačuvati najljudske osobine, ponekad čak plaćajući ih i sopstvenim životom.
Priča o ljudskosti, o dobru, o zračcima svjetlosti uprkos iskušenjima danas je potrebnija nego ikad, kaže reditelj Gradimir Gojer, jer uprkos višedecenijskim vapajima da se više nikad ne ponovi, svjedočimo strahotama rata i danas, u nekim drugim dijelovima svijeta. Stoga je Gojer ovu predstavu posvetio djeci Alepa, koja danas proživljavaju ono što su nekoć djeca Srebrenice.
Onim malim stvorenjima koja sam vidio da se griju na vatri, a u pozadini njih je ogromna vatra koja guta dijelove njihovog grada. Dakle, tim dječacima i djevojčicama posvećujem svoj rad u ovoj.
Glumci koji su imali zadatak da utjelove po nekoliko likova poručuju kako je ovakav projekat došao u pravo vrijeme, jer ljudi dobročinstvo i ljudskost pomalo zaboravljaju. Jedan od glumaca, Mirza Mušija.
Mislim da smo dobili jako težak zadatak, ali to je za nas jedan novi izazov. I reći ću vam samo znači još jednu stvar, a to je anegdota koja je vezana za vrijeme kada su bili veliki ratovi u vrijeme Sulejmana Aleyhisselama ili cara Solomona, kako se on već naziva još drugačije. Kada su pravili požare i kada su uništavali gradove i civilizacije koje on izgradio u to vrijeme. I onda su sve životinje i svi ljudi krenuli da gase taj požar. I ugledali su jednog malog mrava koji je nosio kapljicu. I onda su počeli da se ismijavaju s tim mravom. Pa gdje ćeš ti i kakve koristi mi imamo od te tvoje kapljice? On je rekao ovako: možda ova kapljica ne znači ništa, ali će značiti na čijoj sam strani bio. Pa tako i mi, učestvujući u ovom projektu, hoćemo da kažemo da učestvujemo i da smo na strani dobra.
Predstava ima univerzalnu dimenziju, kaže glumica Aida Bukva i dodaje:
Kako tragamo za zločincima i kako tragamo za onima koji su učinili nešto ružno, sa istim takvim žarom bi trebali da tragamo i za onima koji su učinili plemenita djela i da o njima još više pričamo. O ljubaznosti, poniznosti, plemenitosti, o dobrim ljudima u svim vremenima, pogotovo u vremenu zla, jer je jako lako prijeći na drugu stranu, jako lako je utopiti se u masu, u histeriju, u mentalitet da meni bude dobro, bez obzira na komšiju. Tako da je meni posebna čast i kao glumici i kao osobi što sam imala priliku da radimo ljudskost i da kako mijenja nas koji radimo u tom projektu, tako da mi mijenjamo i publiku.
Ova predstava izaziva jake emocije i podsjeća da uprkos izazovima kapitalizma i materijalizma pod čiji uticaj potpadaju građani Bosne i Hercegovine, prave vrijednosti se moraju čuvati, kaže glumica Jasna Ornella Beri.
To je jako teška tema, ali smatram da se o tome treba govoriti i sada i dalje, da ljudi koji odbijaju to od sebe, da ipak shvate da mi treba da nastavimo, da živimo zajedno, da treba dijeliti ljude na loše i dobre, a ne po vjeroispovijesti, po naciji i tako dalje.
Svetlana Broz najavljuje da će predstava nakon Sarajeva krenuti po bosansko-hercegovačkim gradovima, a potom na turneju u regiji, jer je njena želja da poruku dobrote čuje što više ljudi sa područja Zapadnog Balkana kojima ona pripada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nastavljamo priču o dobrim ljudima. Ovaj put o Srđanu Aleksiću koji je stradao od ruke svojih sunarodnika u vremenu ratnog bezumlja, braneći komšiju Bošnjaka, čiji je jedini grijeh bio to što je pripadnik druge vjere. Upravo je pjesma o njemu koju je napisala profesorica i pjesnikinja iz Rožaja, Mirsada Bibić-Šabotić, po ocjeni međunarodnog žirija dobila prvu nagradu za poeziju Glas pjesnika koja se dodjeljuje u Italiji. O nagradi koja će 20. decembra biti uručena u italijanskom gradu Lecce, u razgovoru s našom Lelom Šćepanović govori Mirsada Bibić-Šabotić.
Na nedavno održanom međunarodnom konkursu u Italiji pod naslovom Glas pjesnika, gdje poete promovišu mir u svijetu i univerzalne ljudske vrijednosti, prvo mjesto za poeziju u kategoriji video poezije osvojila je pjesma o Trebinjcu Srđanu Aleksiću, momku koji je dao život braneći komšiju druge vjere. Konkurs je iniciran i održan pod pokroviteljstvom profesora Hafesa Hajdera, ovogodišnjeg kandidata za Nobelovu nagradu za mir, sa namjerom da pjesnici podignu glas i tako djelima doprinesu širenju različitosti i multikulturalnosti. Pošto je Trebinjac Srđan Aleksić svojim dijelom odavno ušao u istoriju, pitali smo kako se nagrađivana književnica i profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić odlučila da Srđan Aleksić uđe u njenu pjesmu.
Pratila sam medijske činjenice o Srđanu Aleksiću i činjenicu da je on svoj život dao braneći sugrađanina druge vjere. Vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka, upravo je ta tema o njemu da napišem pjesmu.
Podsjetimo, Srđana Aleksića na Trebinjskoj pijaci daleke 93. godine prošlog vijeka pretukla su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja i komšije Alena Glavovića, koga su četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove bošnjačke nacionalnosti. Od zadobijenih povreda Srđan je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 93. godine, podlegao povredama. Umro je sa 26. Iako je u Italiji video i naracija pjesme o Srđanu Aleksiću bila na crnogorskom jeziku, Bibić-Šabotić kaže da je to dokaz da jezičke barijere ne postoje kada se poezijom promovišu univerzalne ljudske vrijednosti.
Ja sam upravo uzela Srđana Aleksića kao temu vjerujući da je on taj koji bi na najbolji način prezentovao mir u svijetu. Jer ako bismo se svi borili za drugu vjeru, naciju, zasigurno ne bi bio ni ratova, ni mržnje, ni svega ovoga što se dešava danas u svijetu.
Profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić je inače za svoj rad nagrađena i najvećim državnim priznanjem Oktoiha, laureati i nagrade Iskra, koja se u Crnoj Gori dodjeljuje pojedincima koji se ističu u humanitarnom radu. Šabotićeva smatra da ne postoji bolji primjer za promovisanje mira i tolerancije i različitosti od mladića koji je dao svoj život za drugoga, da u jednom vremenu ratnog bezumlja pokaže kako se čovjek brani od čovjeka. Pošto je ona u Italiji na konkursu predstavljala i državu Crnu Goru, napominje.
Iako Srđan Aleksić nije iz Crne Gore, iako ovaj čovjek Alen se mislim zvao, koji je bio žrtva, kojom je Srđan sačuvao život, iako oni nisu bili iz Crne Gore, ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore, jer je Crna Gora i čojstvena i junačka. I ona je uspjela da sačuva mir.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
U narednoj priči govorimo o životu u mjestima gdje su ljudi upućeni jedni na druge, daleko od interesovanja političkih centara moći. Mještani Međuriječja, mjesta na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, pokazuju šta je u praksi zajednički život, ali i prekogranična saradnja. Priču donosi Alen Bajramović.
Muaz Dedović 30 godina živio je u Austriji. Danas želi da se vrati u Bosnu, a sa ostalim komšijama i Međlisom Islamske zajednice Rudo pokrenuo je akciju obnove džamije u rodnom selu Međuriječje.
Vremena se poslužilo uz pomoć naših komšija. Ovdje, komšije, da vam kažem, to su komšije Srbi koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, ako nije potrebno imena, ali svi su. Sićo Vilotić, Sveto Vilotić, Zrbnaković, Manju i tako dalje, ljudi su od prvih dana ovdje sa mnom u radovima i dan danas i nastavljaju dalje. Pomažu, dosta je, donijeli su, bar neko od komšija su donijeli peške, neko je donio košlju, jedna familija Grabovići su donijeli jagnje.
Sveto Vilotić priča kako je džamija porušena 19. maja 1994. godine, iako u Međuriječju nije bilo ratnih djejstava.
Ja sam gore neku livadu došao da pomognem kupcu livadu, to je negdje bilo oko 4 sata. Puklo je nešto, prolomilo što se kaže, i mene vjeruje da su mi ispale i grablje i vile iz ruku od sigurno reko džamija. I u tome su naišli radnice, ovi komši iz Batkovića, i kaže su ušli džamiju, neki s motorima. Navodno čujem priču jučer da su oni pod kanom omašli, hteli na zabrnici, da izazovu sukove iz Srbije, ali međutim, nije, znači ovdje sve što je urađeno, znači urađeno je bez potrebe.
Muaz Dedović.
Mada su ljudi koji su bile komšije ovdje branili to, taj komšija je umro, Milan Kotoković, koji je to on branio da se ne sruši, pa trebalo si njega možda da ga pucaju, ali čovjek je otišao i sklonio se. Nije dao to branije.
Među ljudima koji obnavljaju džamiju je i Žarko Bošković, čovjek koji kaže kako ga je sramota zbog svega što se desilo, iako ni na šta nije mogao uticati.
To je dušman, što je prije, nažalost, uradio, to je žalosno. A milo mi je što smo uradili, pomoćemo sve što se može, sramota me. Sam sa njim većinom školski drugari, sve to i svi milo mi je vidjeti. Sram ga bilo onaj koji je to uradio i ratio koji je to uništio, svetinje, svetinje.
Džamija u Međuriječju dio je vakufa Mustafe Paše Sokolovića i posljednja je od ruđanskih džamija koja se obnavlja. Predsjednik Međlisa Islamske zajednice Rudo Mustafa Bašić ističe kako su se u njenu obnovu uključili najprije Međuriječani iz dijaspore, a onda i ostali.
Ova džamija imaće svoj višestruki značaj. Naš identitet kroz ovu džamiju čuvamo, ovo je jedna od 4 džamije iz osmanskog perioda. Ona u praktičnom dijelu pokazuje sama njena izgradnja i ona tako što treba da nastavi jeste jedan suživot, jedan komšinski odnos, jedno. Ona treba da služi sutra da se okupljaju sve generacije Međuriječana, bez razlike gdje oni žive, malo prije što sam kazao, od Amerike, Europe, Bosne i Hercegovine.
Siniša Vilotić.
Živjelo se i prije rata, ko što i danas živimo. Ti komšinski odnosi uvijek bili dobri.
Rat, mržnja i neizvjesnost, težak život i zapostavljenost raselili su stanovnike Međuriječja. Bošnjaci su ranije otišli u Europu i Ameriku, a Srbi i danas odlaze ka Beogradu. Granica danas dijeli kuće i imanja. Na teritoriji koja pripada Bosni i Hercegovini rade institucije Srbije, a sporazum o granici Bosne i Hercegovine i Srbije nikada nije postignut. Kuća Muaza Dedovića je u Bosni, a maline je zasadio u Srbiji.
Znači odavde 400 metara je granica Srbije, a isto tako možda 500 metara je Srbija na ovu stranu, dolje 1200 metara, Tako mi smo ovdje, 4 km kvadratna je ovoj Bosne ovdje.
Mnogo toga im nedostaje, ali ovi ljudi ne očekuju i ne traže mnogo. Živjet će od vlastitog grada samo da im se omogući da u 21. stoljeću ne pješače i ne uništavaju svoje automobile po kišama iskopanim putevima. Sveto Vilotić.
Života na nesretnoj granici bi bilo da se dvije vlade sjede i dogovore. I ništa mi ne tražimo, samo ove puteve da nam se uradi. Evo, čovjek je posadio 50.000 sadi maline, znači našo je i orće i koji će posaditi, ali džaba, vidjeli ste sami kakvi je put. I ovdje je sve, aj kroz Bosna, aj Srbija, pa da se dogovore, pa da rade udruženim snagama, a to i postoji te međuopštinske saradnje koje treba malo na nivou podići i da se urade samo putevi, ništa drugo, mi ćemo biti srećni i zadovoljni.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
U Brčkom je održan sastanak regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije. Uputili su apel nadležnim međunarodnim i domaćim institucijama da se više angažiraju u procesu traženja nestalih i ostvarivanja prava njihovih porodica. Detaljnije Zoran Matkić.
Regionalna koordinacija Udruženja porodica nestali s područja bivše Jugoslavije osnovana je 2011. godine u Sarajevu. Okuplja 19 udruženja, saveza i organizacija sa područja Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i sa Kosova. U fokusu svog djelovanja imaju traženje nestalih u minulim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, ali i zaštitu ljudskih prava s posebnim akcentom na prava porodica nestalih. Olgica Božanić, predsjedavajuća regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije.
Tu smo preuzeli jednu veliku obavezu i odgovornost da vršimo podsjećanje i pritisak svih nadležnih institucija, domaćih i međunarodnih organizacija na području bivše Jugoslavije da se ubrza proces, da se te vladine institucije zaista uvežu, jer naš međunarodni način rada zahtjeva depolitizaciju ovog problema. A svedoci smo da se politika više puta umešala i da je jedna od glavnih prepreka u ovome čitavom procesu.
Hakika Sumi iz Udruženja porodica nestalih Albanaca na Kosovu kaže da se samo zajedničkim djelovanjem može doći do istine i otkriti gdje su ostaci nestalih osoba s prostora bivše Jugoslavije. Moramo prevazići nacionalne, vjerske i sve druge predrasude u cilju pronalaženja naših najmilijih, dodaje Kasumi.
Za nas je bitno da smo zajedno i smatramo i mislimo da zajedno smo jači i možemo više uticati kod naših vlada i svih ljudi dobre volje koje molimo da što više daju informacije da smire ove duše koje su već godinama nemirne.
Prema određenim podacima, na prostoru bivše Jugoslavije bilo je prijavljeno oko 40.000 nestalih osoba. Do sada ih je pronađeno blizu 25.000, a traga se za još blizu 11.000, od čega u Bosni i Hercegovini za 7.190. Iz koordinacije insistiraju da se sačini jedinstvena regionalna lista nestalih. Olgica Božanić.
Nadamo se da će se uvažiti naši apeli, da će proraditi svijest onih koji prikrivaju istinu i da će nam anonimno poslati na naše adrese ili na neke druge nadležne institucije ako znaju o mjestima nekih lokacija koje su skrivene od javnosti, da se ekshumiraju njihovi posmrtni ostaci, da se njima vrati ime i prezime, a porodicama olakša patnja koja traje više od 25 godina.
Sa sastanka regionalne koordinacije u Brčkom ponovo je upućen apel porodicama nestalih da daju uzorak svoje krvi koja je neophodna u procesu identifikacije, jer, kako kažu, nisu isključene i određene greške do kojih je dolazilo prilikom klasične metode identifikacije ranijih godina. Za program Pred licem pravde iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Kosova predstavile su najnovije rezultate oko istraživanja o broju žrtava tokom 90-ih na području bivše Jugoslavije i mjestima njihovog zatvaranja. Kako prenosi Enis Zebić, nema mjesta u Bosni i Hercegovini koje nije bilo mjesto zatočenja okruženja, a 80% onih koji su bili u tim mjestima su civili.
Nedostaje podrška vlasti i nastojimo problem žrtava i vraćanja njihovog dostojanstva vratiti na dnevni red svih političkih razgovora među državama. Poručeno je sa predstavljanja rezultata do sadašnjih istraživanja o žrtvama i mjestima zatočenja. Kako rad nevladinih udruga na tom planu izgleda u brojkama? Slaven Rašković iz Dokumente iznio je dva slučaja ratnih zločina koje su paravojne postrojbe samoproglašene Srpske Krajine počinjeli nad Hrvatima krajem 91. a koji nisu do sada uvedeni u popise, niti je itko za njih odgovarao. Ubojstvo 16 hrvatskih civila u Kostriću nedaleko Hrvatske Kostajnice i 21 hrvatskog civila u Joševici nedaleko Gline. Kako je izvedeno masovno ubojstvo u Joševici?
Ono što je specifično za zločin da su sve žrtve ubijene iz neposredne blizine sa oružjem koje je imalo prigušivače, tako da ljudi koji su bili u susjednim kućama, znači uopće nisu znali šta se događa. Vidjelo se da je to izvedeno vrlo profesionalno i da je to bio dio neke specijalne jedinice.
Za žrtve srpske nacionalnosti iz Siska dokumentirano je već preko 50 slučajeva, dodao je. Dženana Karub Druško u ime udruženja Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje kazala je kako su dokumentirali 600 objekata u kojima se zatočivalo ljude tijekom rata u BiH, da je bilo zatočeno njih oko 160 tisuća i da je od onih kojima je poznata etnička pripadnost bilo 88 tisuća Bošnjaka, 12 tisuća Srba i 4 tisuće Hrvata.
Nažalost, naše istraživanje je dosad pokazalo da ni u jednom gradu gdje je bilo sukoba, a bilo ih i u svim u Bosni i Hercegovini, dakle, nije postojao grad u kome nije bilo mjesta zatočenja. Nažalost, civili su uglavnom bili na meti i oni su bili procentualno skoro 80% zatočenici.
Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo podsjetila je da je blizu 2000 državljana Srbije i Crne Gore stradalo u Hrvatskoj i BiH. Od toga u napadu na Vukovar njih ukupno 340 rezervista JNA i mladića na odsluženju vojnog roka i dobrovoljaca.
Kada pogledamo koliko je rezervista i dobrovoljaca, onda možemo da zapravo vidimo da je dobrovoljaca gotovo isto koliko je i rezervista.
Iz toga se može mnogo zaključiti o karakteru rata, a pogotovo dodala je i što je pola od svih poginulih regruta JNA bilo porijeklom iz seoskih sredina, jer je tada po gradovima Srbije bio veliki otpor mobilizaciji.
To je ispalo da većina tih novih imena zapravo i nisu ratne žrtve ili su stradali na neke druge načine, znači nezgoda u saobraćaju ili tako dalje, ili su među živima. Ali nekada su se prijavili kao nestale osobe i niko nije pratio to.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Širom svijeta ljudi se solidarišu sa civilima u Alepu. Ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Apelu za spas pridružilo se i Sarajevo, grad koji je opsadu i ubistva civila preživio i čiji stanovnici poručuju da se patnje ne smiju ignorisati. Poruke sa skupa prenosi Ivan Katavić.
Brojni građani Sarajeva, ali i predstavnici kulturnih udruženja, organizacija civilnog društva, akademske i vjerske zajednice, digli su danas glas protiv ubijanja Alepa. Pozvali su svjetske i regionalne moćnike koji preko sirijskog naroda ostvaruju geopolitičke ciljeve da zaustave svoje vojske i dotok oružja. Smirna Kulenović, predstavnica udruženja Krug 99 i Preporod.
Nažalost, svjedočili smo istim ovakvim događajima i u našem gradu prije 20 godina i upravo zato prvenstveno treba da se solidarišemo sa narodom u Siriji. Međutim, upućujem i na to da sama međunarodna zajednica UN i svi oni koji bi formalno trebali biti odgovorni za zaustavljanje ovakve vrste zločina ne čine ništa, ne samo u Bosni, ne samo u Siriji, već u svim ostalim zemljama, genocidima kao što je i Ruanda i Afganistan, Irak i svi ostali. Dakle, cilj nam je da pokažemo kolika je moć nas kao pojedinaca i pojedinki, da udruženo pokažemo jasan stav i da se protivimo ovakvoj politici koja ugrožava ljudske živote zarad kapitala, nacionalnih, političkih i raznih vjerskih interesa.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, istakao je u svom govoru kako ne postoji sveti rat, nego samo sveti mir.
Pa nažalost u današnjim ratovima većina apsolutna strada civila. Nekada su samo isključivo vojnici stradavali. Danas je takva situacija, tako imamo nažalost napredno oružje, da se najviše ubijaju civili. To je šteta i već rečeno i da se nevini, najviše stradaju nevini, ne oni koji vode, potiču rat, koji organiziraju, ni njihova djeca, nego stradaju najviše nevini. I to je bilo i u Sarajevu tako, pogotovo jel, sa činjenicom da smo bili opkoljeni 3,5 godine, to smo još posebno oni koji su ovdje živjeli, iskusili i znaju što je to.
Eli Tauber, predstavnik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Zato smo vi ovdje da kažemo da je zaista došlo vrijeme da se uništava čovječanstvo i da tamo negdje, iako nama izgleda daleko, a nije tako daleko, ginu ljudi.
Mirsad Džindo, jedan od okupljenih građana Sarajeva, je poručio.
Volio bih da se to tamo završi što je moguće prije. Da ne stradaju nevini. Puno je nevinog, puno je prljavog svega ubačeno tu. Treba zaustaviti rat, pa onda razgovarati, pričati, tražiti rješenje. Ima još pametnih glava koji kod nas to su pametne glave upotrebljene i došli smo do kakvog takvog mira. Eto, to je moja želja, volja. Možda naš glas se ne može tome, a i može.
Sličnog mišljenja je i građanka Sarajeva, Senada Vehabović.
Meni je jako teško da pričam, jer smo bili u ratu i tu, rodom sam iz Voče, tamo smo isto preživjeli užas ove koje oni danas preživljavaju. Jako je važno da što više naroda izađe i da protestuje protiv rata, bez obzira koje nacije, koje boje, protiv terorizma, protiv rata i toga.
Jusuf Fisa je Sirijac koji gotovo 30 godina živi u Bosni i Hercegovini.
Svaki skup, svaki pomoć ljudi koje su u takvi stanja dobro došlo. Svaki glas, glas mira, glas protiv ovog terora što radi tamo u Siriji nad civila, nad ljudi koje nemaju nikakvih osnova života, niti pod roševine. Zaista tako informacija imamo da su ljudi pod roševine tamo.
Sa istih ulica Sarajeva koje su nekada ličile na ulice današnjeg Alepa, poručeno je svijetu da se ne ubija samo Alep, nego naša zajednička humanost sa posljedicama koje ćemo svi osjetiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Građani Bihaća, ali i Unsko-sanskog kantona do 27. decembra imaju priliku pogledati interesantnu izložbu fotografija Rat i sjećanja koja je postavljena u Gradskoj galeriji. Slušamo Dženitu Duraković.
Rat sjećanja naziv je izložbe Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd koja je nastala kao rezultat terenskog rada u projektu Ratni spomenici u Bosni i Hercegovini od 1991. godine. Posvećena je žrtvama sve tri zaraćene strane u Bosni i Hercegovini i usmjerena na građenje mira kroz promociju kulture nenasilja u želji da se započne javni dijalog na putu ka trajnom pomirenju. Nataša Okilj, Centar za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.
Naša osnovna ideja zapravo jeste da kulturu sjećanja ubacimo u javni prostor u kome će se razgovarati zapravo o politicima memorializacije koja postoji u Bosni i Hercegovini. Također zapravo i da razgovaramo o toga šta može da se obeleži, šta ne može da se obeleži, zbog čega je to tako. I ono što jeste zapravo naša osnovna ideja jeste da potaknemo javni dijalog o tome da li zapravo ovakvi spomenici i ovakva kultura sjećanja doprinose zajedničkoj daljoj budućnosti ili zapravo doprinose i daljem ostajanju u podeljenim etničkim grupama.
Izložbom 51 fotografije od 85 spomenika u Bosni i Hercegovini koliko su autori obišli, želi se osnažiti svijest o trenutno prisutnim modelima kolektivnog sjećanja, inicirati otvoreni dijalog te poticati nova rješenja koja će se prije svega usmjeriti na žrtve nepravde i nasilja bez obzira na njihovo porijeklo. Nedžad Horozović i Nenad Vukosavljević, autori izložbe.
Ovih 51 fotografija koliko je večeras izloženo ovdje su dio te zbirke, da tako kažem, od 85 spomenika koje smo obišli u Bosni i Hercegovini, dokumentovali, skupili podatke o njima, fotografisali ih i ponudili javnosti da imaju priliku da vide te spomenike, da vide kakva je to kultura sjećanja na ratove 90-ih u Bosni i Hercegovini, šta ona takva kakva jeste, ima kao potencijal.
Sjećanje spadaju i mjesta koja se namjerno ne obeležavaju, koja se zaboravljaju i to vrsta selektivnog pamćenja jeste zapravo ono što se može dosta lako uočiti kada se analizira sadašnja kultura sjećanja u BiH, koja u zavisnosti od toga o kojem mjestu govorimo uvek jednostrana, uvek govori o žrtvama naroda koja je u tom trenutku dominanta na tom mestu i zanemaruje manjinske žrtve.
Za grad Bihać izuzetno je važno da se ovakve izložbe predstave građanima, jer omogućuju da kroz kulturu sjećanja pronađemo put ka pomirenju i međusobnom uvažavanju. Bihać kao otvoreni grad koji baštini multietničnosti najbolje je mjesto za ovakve izložbe, kaže Ilda Alibegović u ime gradske uprave. Specifično putovanje kroz blisku prošlost obilježenu ratom i stradanjem u našoj zemlji, nakon Bihaća nastavit će se i van granica Bosne i Hercegovine. Za emisiju Pred licem pravde iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.